gepliýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde sagyr hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşanan Nurwan. Moskwa Talwan çağırıp Owganstan boýunça halkara maslahat geçirýär. Owganstandaky durnuksuzlygyň ýa-da zorlukly wakalaryň goňşy ýurtlara ýaýramak ähtimallygy baradaky aladalar arasynda Orta Döwründäki Merkez Aziýadaky täsirini putalandyrmak üçin Moskwada ýokary derejeli Talwan delegasiýasyny kabul edýär. Bu taliplerin Avgust ayının ortalarını halkara derecesinde ikrar edilen hükümeti ağdarıp, kavulun ödökçülüğünü ele geçireli veri katnaşyan en mühüm halkara yığına olup duruyor. Dasari İşler Ministri Sergey Lavrov yığınan şıkta çıkış edip, İslam devleti ve Al-Qaida yali terrorçu toporların durnuksuzluktan peydalanmağa sinansiyan vaqtında Talibanın haru ve siyasi yağdayı durnuk kullaştırmak ve devlet düzgünlerini yola koyma uğruna ediyen tagallarlarını ortiyetin ikrar ediyenliğine aitti. Şeyli de Lavrov, Moskva yurda durnuklu parahatçılık getirmeğin yeketak yolunu kavurlu hakikattan hem özsine alçı hükümetin döredilmeğini görüyerdiydi. Talwan delegasiýasyna toparyň premier ministriniň ornatarynyň wezipesini yerine getirýän Abdulsalam Hanafi ýolbaşçylyk edýär. Gepleşiklere Talwan hökümetiniň yerine getirji daşary işler ministri Amirhan Muttaq hem gatnaşýar. Bu talipleriň Awgust aýynyň ortalaryna halkara derejesinde ikrar edilen hökümeti agdaryp, kawulyň ödökçüligini ele geçirel we gatnaşýan iň möhüm halkara ýygnaklarynyň biri bolup durýar. Ortiýetiň daşary işler ministrligi bu duguşçuň maksatlarynyň ýerini halkara jemgyýetçiliginiň ýurda Talwan basyp alşyndan soň awanyan insanperwerçilik krizisiniň öňüni almak tagallalaryny birleşdirmek zerurlygy bilen düşünýärdi. Şeýle de kawurly hemme tarapy özüne alji hökümet döretmegin hem ýygnagyň gün tertibini boljakdy aýdylýar. Talwanyň metbuat sekretary Zabulla Mujahid bolsa öz toparynyň maslahaty gatnaşçy ýurtlardan ykdysady kömek we siýasy gollaw sorajakdygyny aýtdy. Elbette, konferensiýada ykdysady we siýasy meseleler, sebitdäki we Owganstandaky howpsuzlyk meseleleri ara alınıp maslahatlaşlar diýip Mujahid sözüniň üstüne ýetirdi. Ortiýetiň kawullaky ilçisi Dmitri Zurnow jurnalistlere maslahat wagtynda Talwan ýolbaşçylygyna hökümeti ikrar etmek meselesiniň ara alınıp maslahatlaşylmajakdygyny aýtdy. Moskwa soňky ýyllarda bu toparyň wekillerini bir näçe gezek mehman alyp Talwan bilen gatnaş gurdy. Ýöne ortiýetiň içinde gadagan edilen terror guramat hasaplanýan söwgüşçüleri ikrar etmekden saklandy. Russiýa we Owganstanyň Merkez Aziýadaky goňşylary neşe gaçakçylygynyň köpelmeginden we uruşdan todan ýurtdan awanyan beýleki howp gatarlardan şol sanly 10 müňlerçe bosgunyň serhetden aşmak ähtimallygynyň howatyr edýärler. Ortiýet bu alada jogap edip Owganstanyň goňşylygyndaky Passowet ýurtlary bilen bilelikde bir näçe harby turgunlaşyk geçirdi we Täjikistandaky Karwy wagasynyň maddi tehniki üpçünçüligini goglanyrdy. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin geçen hepde İslam döwleti ekstremist toparynyň Owganstanyň demirgazygyna 2000 töweregi söwgüşçüsiniň bardygyny öýdürdi we hamala dini we etniki düşünşmelik döretmek üçin İslam döwlet toparynyň söwgüşçüleriniň bozgun hökmünü Merkez Aziýanyň öňki sowet ýurtlaryna aralaşmakçy bolýanlygyny öňe Moskwa 1980-nji ýyllarda Owganstanyna 2 million çemesi Owgany öldüren uruşa gatnaşdy. 7 million adamy öýlerinden bosup çykmagy mejbur etdi we 14 000-den gowrak Sowet eskerinin ölümüne sebäp boldy.